Poza Tut Radyosu sevgili. Бишинчи июн жумга күнү азаттык толкундарында Кахиреден соң якын күншығыш турында сөйлөшүү Германияда болду. АКШ президенти Барак Обама Дрезденде канцлер Ангела Меркель менен очрашты. Русияда миллетара һәм динара низаклар шәһәрләрдә халыкның күп булганы өчен чыга. Миграция сәясәте төптән уйланылмаган диде кеше хокуклары вәкиле Лукин. Казанда төрки театрларының Нәүрүз фестивале тәмамланды. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Барак Обама Германияга сәфәрен дәвам иттерә. Дагыстанда эчке эшләр министры Әдилгәрәй Мөхәммәт Тахиров атып үтерелгән. Пакистанда булган шартлауда кимендә 30 кеше үлде. Мортаза Рахимов хакимият фиркасын тәнкыйтьли. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Барак Обама Германия сәфәрен дәвам иттерә. Америка Кушма Штатлары президенты Германия канцлеры Ангела Меркель белән бергә нацияларның Бухенвальд лагерында булды. Аның программасында шулай ук Афганстан һәм Иракта яраланган Америка Кушма Штатлары хәрбиләре яткан шифаханәгә кереп чыгу да каралган. Элегрәк Дрезденда Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама һәм Германия канцлеры Ангела Меркель сөйләшүләр үткәрде. Уртак матбугат очрашуында яклар халыкара мәсьәләләрне тикшерү турында белдерде. Барак Обама халыкара арадашчылар белән бергә Иран белән сөйләшергә теләге барлыгы турында яңадан белдерде. Германиядан соң Барак Обама Франциягә барачак. Анда бриктәш гаскәрләрнең Нормандиягә килүнең 65 еллыгы билгеләп үтергә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дагыстанда эчке эшләр министры Әдилгәрәй Мөхәммәт Тахиров атып үтерелгән. Аның янында булган эчке эшләр министрлыгының югары дәрәҗәле хезмәткәре Абдул Разак Абакуров та халак булган. Шушы һөҗүм вакытында кимендә 5 кеше яраланган. Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре барысы бергә туйга килгән булган. Аларга каршыдагы йортта утырган үтерүче аткан дип хәбәр ителә. Полковник Әдилгәрәй Мөхәммәт Тахиров хастаханәдә үлә. Тагын бер кеше шушы каршы йортта утырган үтерүчене автоматтан атып яклаган булган дип әйтелә. Махачкаладагы эзләү чаралары бара. Полковник Мөхәммәт Тахировка элегрәк тә үтерү умтылышлары булган дип яза матбугат. Пакистанда булган шартлауда кимендә 30 кеше үтерелгән. Шартлау җомга намазы вакытында мәчеттә булган дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Җаваплылыкны бер оешма да үз өстенә алмады. Шартлау Сват үзәнлеге белән күрше төбәктә була. Бүген Сватта берничә танылган экстремистны тоткарлау турында хәбәр ителде. Сүз Суфи Мөхәммәт дин әһаленең ярдәмчеләре турында бара. Ул талиплар һәм Пакистан армиясе арасында килешү төзүдә катнашкан. Килешү барып чыкмаган, чөнки хакимиятләр Сватта талипларга каршы хәрби чара башлаган. Пакистан җитәкчелеге хәрбиләр уңышка иреште дип бара, әмма кашакларга Сват үзәнлегендәге йортларына кайтырга рөхсәт ителми.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Петербурда халыкара икътисади форум дәвам итә. Анда Россия президенты Дмитрий Медведев та чыгыш ясады. Ул дөнья җитәкчеләрен кризисга каршы килешеп хәрәкәт итәргә, ортак карарлар эшләп чыгару механизмын булдырырга тәкъдим итте. Дмитрий Медведев фикеренчә, хәзерге икътисади кризис дөньяны үзгәртеп карашак. Дөнья җитәкчеләренең гамәлләре үзгәрәчәк. Форумда Татарстан президенты да катнаша. Ул форумның тантаналы ачылышында һәм кризис белән көрәш чараларына багышланган пленар утырышында булырга тиеш иде. Пенҗешәмбе көнне Минтимер Шәймиев Петербург губернаторы Валентина Матвиенко белән очрашкан иде. Татарстан һәм Петербург арасында хезмәттәшлек килешүе төзелде. Петербург халыкара икътисади форумы 6 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Мортаза Рахимов хакимият фирқасын тәнқитли. Башқырстан президенті Мортаза Рахимов Московский комсомолист газетасына берген әңгәмәдә Русиядә үзәк хакимият төбәкләр үсешенә чамадан тыш тәсир итә дип әйтә. Бөтен нәрсә өстән дагыла, үзәкләштерү советлар заманыннан да көчлерәк. Җирле җитәкчеләргә ышанмау, хөрмәт итмәү сәясәте үткәрелә, дип әйтә Мортаза Рахимов шушы әңгәмәдә. Минемчә, федераль оешмаларның төбәк бүлекләре хезмәткәрләрен читтән килгәннәр белән алмаштыру дөрес түгел, дип әйтә Мортаза Рахимов Московский комсомолец газетасына биргән әңгәмәдә. Рахимов Русиядә бер генә фирқаның хакимияттә торуына да тәнкыйт белдерә. Ул Британия һәм Америкада кебек ике фирқаның идарә итүен яклар иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Ленинград өлкәсендәге Пикалево шәһәрендәге халыкка эш хакын бирә башлаганнар. Бу шәһәрдәге социаль-икътисади кризис Русия премьер-министрының тыкшынуыннан соң хәл ителде. Сәнәгать ширкәтләре эшне башларга җыена, хезмәткәрләргә эш хакы түләнә башлады. Эшчеләрне кыскарту планнары кичектерелде һәм бәлкем бөтенләй булмас дип хәбәр итте хөнәр берлекләре вәкилләре агентлыкларга. Базель цемент Пикалево, Метахим Пикалево цементы ширкәтләре хезмәткәрләре эш хакының түләмен түләнмәүенә каршылык белдереп, федераль юлны япканнар иде. Нәтиҗәдә берничә километрлык бөке барлыкка килде. Русия премьер-министры Владимир Путин шәһәргә килеп, төп ширкәт хуҗалары белән очрашты. Аларны каты тәнкыйтьләде һәм мәсьәләне алардан башка хәл итү белән янады. Җитәкчеләр арасында Русияның элекке иң бай кешеләренең берсе танылган эшмәкәр Олег Дерипаска да бар иде. Элегрек Дума Пикалеводагы социаль киеренкелекне хәл итү өчен бу ширкәтләрне дәүләт кулына кайтару тәкъдиме белән чыккан иде. Очрашудан соң вице-премьер Игорь Сечин Пикалево шәһәрендәге төп ширкәтләр үзара килешүгә иреште дип хәбәр итте. Шитель мәгълүм әшаралары низакны шул рәвешле хәл ителүен тәнкыйтьли. Русия сәнәгатьчеләр берлеге башлыгы Александр Шохин мондый юл белән мәсьәләне хәл итү бер яки берничә төп ширкәте булган шәһәрләрдә социаль шартлауга китерергә мөмкин дип кисәтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Мика Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Эре шәһәрләрдә кешенең арты күп булуы төрле каршылыклар китереп тудыра. Русиядә расышчылык һәм ксенофобиягә багышланган халыкара җыен узды. Русиянең 3-нче башкаласы булу җаваплы вазифа. Казанда бер-бер артлы зур чаралар үтеп тора. Башкаланың мәдәни һәм сәяси тормышына күзәтү булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Жумга көнне американ президенты Барак Обама Германия канцлеры Ангела Меркель белән очрашты. Мисырга сәфәрдән соң Германияның Дрезден шәһәрендә үткән очрашуда төп игътибар якын көнчыгыштагы вазгыяткә бирелде. Тарафлар шулай ук икътисади кризис һәм Вашингтонның Гуантанамо төрмәсен ябу планын тикшерде. Алия Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Обаманың Германия сәфәре алдыннан бу сәфәрнең артык кыска вакытлы булуы ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең суынуын аңлата дигән сүзләр таралган иде. Меркель белән очрашудан соң үткән матбугат очрашуында Обама бу имеш-мимешләрне кире какты. Америка белән Германия арасындагы мөнәсәбәтләрне ул искиткеч яхшы дип атады.
The relationship not only between our two countries but our two governments is outstanding.
Ике ил арасында гына түгел, ике хөкүмәт арасында да мөнәсәбәтләр искиткеч яхшы. Минем Германиягә сәфәрем турындагы имеш-мимешләр бер гади нәрсәне искә алмый. Ул да булса вакыт кытлыгын. Бүген якын көнчыгыштан килеп, иртәгә Нормандиядә булырга кирәк. Тәүлектә исә нибары 24 сәгать. Пәнҗешәмбе Каһирәдә ясаган чыгышында Обама мөселман дөньясы белән дустана мөнәсәбәтләр урнаштырырга чакырды. Якын көнчыгыштагы вазгыят Обама-Меркель очрашуында да төп урын алып торды. Обама Израиль белән Фәлестин арасында солых сөйләшүләрен яңарту өчен нигез салганын әйтте. Киләсе атнада Кушма штатларының махсус вәкиле Джордж Митчелл Кабат төбәккә барачак диде ул. Ангела Меркель Обаманың тырышлыгына югары бәя бирде һәм Германияның да бүлкәдә тулы хезмәттәшлеген вәгъдә итте.
Präsident Barack Obama hat gestern eine bedeutende Rede in Kairo gehalten.
Президент Обама кичә Каһирәдә бик әһәмиятле чыгыш ясады. Бу чыгыш күп кенә сәяси гамәлләргә этәргеч була ала. Бигрәк тә якын һәм ерак көнчыгышта сулык процессларын искә алганда. Дрезденда үткән матбугат очрашуында Обама шулай ук Иран белән җитди диалог башларга әзерлек белдерде. Аның фикеренчә, бу якын көнчыгышта атом коралы ярышын туктатырга ярдәм итә ала. Корал шикләү мәсьәләсенә кагылып ул киләсе айда Русиягә барып, 2 елның да атом коралын кыскарту турында сөйләшү ниятен белдерде. Икътисади кризиска кагылып, Обама аңа каршы кулга кул тотынышып көрәшергә чакырды һәм Кушма Штатларның протекционизм белән шөгыльләнмәячәген вәгъдә итте. Ике җитәкче шулай ук Гуантанамо төрмәсен ябу мәсьәләсен дә күтәрде. Обама бу төрмәне гыйнвар аенда ябырга вәгъдә итә. Алман сәясәтчеләре андагы кайбер тоткыннарның Германиягә кайтып урнашуын йомшак итеп әйткәндә бик теләми. Обама сүзләренчә, ул бүгенге очрашуда Меркельдән моны үтенмәгәндә.
We have spoken to the European Union about the possibilities of working with us and helping us.
Гуантанамо төрмәсен ябуда ярдәм мәсьәләсен без Европа берлеге белән күтәргән идек. Меркель ханым да безнең белән бу турыда ачыкча сөйләште. Без аннан бернинди вәгъдәләр дә сорамадык, ул да безгә бернинди вәгъдәләр бирмәде. Шушы очрашудан соң Обама Меркель белән Бухенвальдка барып, 56 мең кешенең гомере өзелгән урын, элекке концентрация лагерын зиярат итте. Обама Бухенвальдка килгән беренче американ президенты булды. 1946 елда аның бер абыйсы күршедәге Одруф лагерын азат итүдә катнашкан булган. Бухенвальдны барып күрү теләген ул шуның белән дә аңлатты. Соңнан Обама Ланштуль хастаханәсенә барып, Гыйрак һәм Афганстанда яраланган һәм хәзер шул хастаханәдә дәваланып яткан американ хәрбиләренең хәлен белде. Шимбә көнне американ президенты Нормандиядә икенче фронт ачылуга 65 ел тулу уңаеннан үтәчәк тантаналарда катнаша.
Азатлык радиосы.
Расышылык һәм ксенофобиягә багышланган халыкара җыенда Россиядә кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил Владимир Лукин илдә милли һәм динара нәфрәтнең сәбәбе миграция сәясәтенең төптән уйланылмаган булуында дип белдерде. Ул эре шәһәрләрдә кешенең артык күп булуы төрле каршылыклар китереп тудыра дигән фикердә. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Русияның кеше хокуклары өчен җаваплы вәкиле Владимир Лукин сүзләренчә, бер яктан Русиягә кешеләр җитми, бу илнең зур булуы һәм демография хәленең катлаулыгы белән аңлатыла. Шул ук вакытта кайбер эре шәһәрләрдә кеше артык күп һәм ул читтән килгәннәргә нәфрәт уятуга сәбәп булып тора. Бу өлкәдә максатчан стратегия кирәк, ди Лукин. Һәм ул мәсьәләне хәл итү өчен яңа төзелгән хөкүмәтнең миграция сәясәте комиссиясе рәмәтләнә. Әлеге комиссия төзү турындагы карар май азагында кабул ителгән иде. Әмма күпләр комиссия төзүгенә ниндидер уңышка китерә чәгенә шикләнә. Чөнки әлеге өлкәдәге җинаятьләрнең кинәт артуы Русиядәге икътисади хәлләр белән аңлатыла. Эре шәһәрләрдә яшәүче төп халык эш таба алмау, акчасызлыктан интегеп, читтән килүчеләргә каныга башлый. Ягъни алар җирле халыкның эш урыннарын ала дип саный. Генераль прокуратураның федераль иминлек милләтара мөнәсәбәтләрен күзәтү һәм экстремизмга каршы тору идарәсе җитәкчесе урынбасары Алексей Джафаров белдерүенчә, соңгы елларда экстремистик җинаятьләр саны 30% арткан. Быелның 4 аенда гына да 187 җинаят кылынган, узган елны бусан 114 кенә булган. Моңа икътисади кризис сәбәпче җинаятьләр күпчелектә эре шәһәрләрдә кылына. Мәскәү, Петербург, Татарстан һәм Түбән Новгородта иң күп җинаятьләр теркәлгән, ди ул. Чыннан да, берничә ел элек Петербургта милләттәшебез Дамир Зайнуллинны такырбашлар чәнчеп үтергән иде. Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәте дә әлдән әле такырбашлар һөҗүменнән зарлана. Татарстан исә милли татулык төбәге буларак күрсәтелә. Шуңа Җафаровның республиканы бу исемлеккә кертүе күпләрне бераз аптырашта да калдыргандыр. Әмма соңгы вакытта Казанда да әлдән әле мондый хәлләр эшри, ләкин алар күпчелектә йымыла.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Инде 4-нче тапкыр Казан Неурус төрки халыкларының театр фестивален кунак итте. Бу юлы Азербайҗан, Башкортстан, Казакстан, Кыргызстан, Таулы Алтай, Төркия, Хакасиядән иң яхшы иҗади төркемнәр катнашты. Казаннан Наил Алан тулырак әйтеп сөйләр.
Театраль Сабантуй Татарстанның мәдәни тормышы өчен ел саен үтә торган үзгә бәйрәм. Быел исә бу чарага 5 июньдә төрки халыклар театрлары вәкилләре дә кушылды. Нәүрүзне оештыру мөдирлеге белдерүенчә, алар татар халкының барлык милли уен һәм ярышларында да катнашкан. Башта мәйданда театрлар йөрүше узды. Иң узакка сузылганы татарча көрәш булды. Көчле артистлар, төрле театр вәкилләре фиат машинасы өчен бил алышты. Кичке 5-тә башланган Сабантуй бәйрәменә кадәр төрле төбәкләр һәм илләрдән килгән иҗади төркемнәр көндезен спектакльләрдә куярга өлгерде. Әнкара дәүләт театры Курку белмәс ятим бала, Читиген Хакас музыка драма театры Хөкем, Әкият татар Дәүләт Курчак театры Абай Бабай Оланы, Әлмәт татар дәүләт драма театры Оҗмах Капкасы, Шаллы татар дәүләт драма театры Бурлак спектакльләрен Казанның төрле театр тамаша залларында күрсәтте. Бауман урамындагы Качалов исемендәге Казан академия рус зур драма театры бинасы көндезен шыгырым тулы иде. Бишесе көне төрекләр монда үзләренең икенче әсәрләрен Курку белмәс ятим баланы күрсәтте.
Наташа, сөйләшәсезме?
Әйе, сөйләшәбез.
Исемең кем?
Илгиз.
Илгиз, сез ничек аңлыйсыз моны, бу спектакльне?
Менә, өйрәтәләр бик яхшы, әйбәт укытучылар.
Димәк, сез төрек телен өйрәнәсез, әйеме?
Әйе.
Кайда?
Икенче турист татарлыгында.
Әйе. Анда кем укыта сезне төрек телен?
Анда төрекләр дә укыта, татар кешеләр дә. Кем төрек телен белә, шулар укыта инде.
Шуңа күрә сезгә бу спектакльне карау бер дә авыр түгел.
Юк, авыр түгел, кызык та. Әйбәт шулай. Менә шулай җирибез инде.
Төрекчә яхшы аңлыйсың инде.
Шулай ярыйсы.
Ничә тел беләсең барлыгы?
4 тел беләм, 4. Русча, татарча, турк һәм инглизчә.
Илгиз Зарипов 9-нче сыйныфка күчкән, лицейда 5-ләп төрек бар дип белдерә ул. Узган ел төрле сәбәпләр табып, янәсе виза тәртипләрен бозган дип, кире Төркиягә кайтарып җибәрелгән укытучыларын юксына. Тинчурин театр актрисасы Илсияр Сафиуллина Нәүрүздә күрсәтелгән һәр әсәр Казанга ниндидер яңалык алып килде дип белдерә.
Ата бүтәсем килә Минзәлә театрыннан Мөхаҗирләр Мәхмүт Каләүнең улының роман татар халкының чыганагы ни өчен ул вакытларда менә күчеп китүгә Төркиягә безнең Тукайны шигырьләре китмибез без дип әйме? Усагыз да дип. Менә монда ни өчен киткән шуны асылын аңлау хәзерге татар балаларына бик кирәк. Бу үзенә күрә ниндидер бер идеологияда менә ул теге үткәннәребезне дөрес аңлау күзлегеннән чыгып ниндидер бер тәрбияви әсәр дип тә әйтәсем килә. Һәм менә безнең халыкның үзенә күрә үткәне дә, киләчәге дә һәм ни өчен аларның менә бөтенесе сакланган басырдә. Аннан соң менә төрки телдә Анкара дәүләт театрысы булды. Анда инде бик тә уңышлы булды. Нәрсәсе белән? Алар борынгы дастанны алганнар, хәзерге заман телендә укыганнар һәм шул вакытта төрки халкының уен көлкесен, милләт уе менә уен процессында һәм үзләренең традицияларында югалтмаганнар. Менә шул ягы белән миңа бик тә кызыклы булды.
Казандагы Нәүрүзгә Анкара дәүләт театры ике әсәр алып килгән. Бу театрның режиссеры Ульвия Карача сүзләренчә, алар үз илләрендә һәр ел саен 50-60 яңа әсәр куеп торалар икән. Төркиянең һәр зур 12 шәһәрендә 35 сәхнәбез бар дип белдерә ул.
Безнең театр, безнең премьер һәрдәде бер елда 60. Yeni her sene yeni 60, 50, 60. Çünkü devlet tiyatroları ve her şehirde sahnemiz var. 12 şehirde var ve yaklaşık olarak 35 40 sahne.
Siz ne devlet finanslı?
Evet, devlet.
Devlet finanslı, evet. Değil mi? Дәүләттән бирелгән акча хисабына яшәгәнгә дөньядагы финанс кризисы аларга кагылмаган. Тамашачылар да кимемәде дип белдерә Ульвия Караша. Камал театры мөдире Шамил Закиров сүзләренчә, ул шулай ук әлеге фестивальнең дә мөдире, дөньяга финанс кыенлыклары килмәсә, бу Нәүрүз театры бәйрәме 4 көнлек кенә булмыйча озак каракта сузылыр иде. Билгеле булганча, быелгы чарага теләгән барлык төрки театрларда килә алмады. Казан Нәүрүзне 4-нче тапкыр кабул итте. Башка еллардан аермалы буларак анда Курчак һәм Урам театрларда катнашты.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп дияцсах без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Татарстанда халыкара һәм федераль дәрәҗәдәге әһәмиятле вакыйгалар, мәдәни чаралар күп булды. Аларны оештыру һәм үткәрү Русиянең 3-нче баш каласы буларак танылган Казанның халыкара абруен арттыра һәм Татарстанга зур җаваплылык өсти. Бу хакта Римзил Вәлине тыңлыйк.
Бу атнада Казанда берсеннән-берсе җитди һәм күркәм чаралар үтте. Төрки халыклары театрларының Нәүрүз фестивале дисеңме? Җомга көнне Казанда башланып киткән Корея мәдәнияте көннәре дисеңме? Казан авиация берләшмәсендә ясалган Ду-214 очкычының Русия президенты эшләр идарәсенә тапшырылуы дисеңме? Кытай эшмәкәрләренең Казан бралакларын үз илләрендә җыярга җыенуын хәстәрләү дисеңме? Барысы да шаулап гөрләп торды. Ә бит бар иде тыныч заманнар. Көне буе урамда басып торасың, әллә нигә бер машина үтеп китә. Аның нинди төскә буялганын, машина номерларын җентекләп карыйсың. Ә инде чит яклардан килүчеләр булса, аны 4 күз белән күзәтәсең. Кем килгән, каян килгән, нишләп йөри, бездән нәрсәләре белән аерыла. Ә хәзер урамга машина белән чыгу өчен чират торырга, яисә озаклап бөкеләрдә утырырга туры килә. Хәзер инде Казан урамнарында әгерҗе, кукмара, чирмешән дип язылган машиналар күрмәсең. Андый машиналар кайдадыр басуда ферма тирәсендә йөридер. Ә Казанда күбрәк я Мәскәү чиновниклары, я шидел кунаклары. Аларның күпчелеген автоинспектор машиналары озатып йөри. Күркәм кунаклар да хәзер санап бетергесез. Әйтек, шушы җомга көнендә Казанга Русияның хисап палатасы җитәкчесе Сергей Степашин килде. Ул тикшерү һәм хисаплау комиссияләренең гомуми федераль киңәшмәсен үткәрә Казанда. Анда кунаклар белән әлбәттә иң югарыдагы җитәкчеләр очраша. Степашинны Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин каршылады. Премьер-министрга, президентка андый вазифалар тагын да күбрәк йөкләнә. Пәнҗешәмбе көнне Минтимер Шәймиев Петербурда үтә торган икътисади форумга китте һәм анда Медведев Путин белән йөри, Петербург башлыгы Валентина Матвиенко белән очрашып, сөйләшеп, татарлар турында киңәш тотты. Нәкъ шушы көнне Казанда Идел буе төбәгендәге сайлау комиссияләре җитәкчеләренең киңәшмәсе үтүендә әйтергә кирәк. Шулай шул, әгәр дә Русияның 3-нче баш каласы дигән исем Казанга ябыштырыла икән, аны окларга кирәк. Хәер, бу исем чын гамәлләр нигезендә юлап алына. Ул шәһәрнең яки төбәкнең чын дәрәҗәсен билгели. Ни дисәң дә, Казанны Твер, Псков, Владимир кебек борынгы урыс шәһәрләре белән дә, Урюпинский, Рузаевка кебек провинциаль калалар белән дә чагыштырып булмый. Тик шулай да барыбер, Казан инде Русияның 3-нче баш каласы дип төкерек шәшү килешеп бетми. Чөнки заманында Русия дигән дәүләт булмаганда, Казан гөрләп торган. Болгар дәүләте, Алтын Урда мәмләкәте чорында татар мәркәзе хәзерге Русияның иң зур сәяси һәм мәдәни үзәге булган. Бары тик Мәскәү кенәзлеге Казан ханлыгын алгач кына Русия өчен дәүләткә охшый башлаган, Мәскәүнең дәрәҗәсе арткан, Казанныкы бераз түбәнгә тәгәрәгән. Хәзерге Казан күтәрелешен бәяләгәндә, менә шушы тарихи дәүләтчелек шаукымы да сизелә. Борынгы татар дәүләтләрен дөньяда хәтерлиләр һәм Казан 3-нче баш кала түгел, борынгы зур мәркәз буларак күптән таныш. Ә бит баш кала булу шәһәргә бәйсез дәүләт билгесе бирә. Татарстан бәйсез ил түгел, әмма Сәгүд Гарабстанының Türkiye'nin Rusya'daki günleri Moskova'da yünlep ütkerilmedi. Татарстанда зурлап ойыштырылды. Кыргызстан һәм Русия президентлары килешүе белән Чыңгыз Айтматовны искә алу да Қазанда үтті. Әнді мұның үшін Татарстан зиялыларына ғилімлі мәдәни зат боларға туры киле. Әйтик, Корея мәдәниеті күннәрі 5-8 июньда Қазанда үткәріле. Күньяк Кореяның илшісі, жер бию ансамбілі, тэквондо бойынша белгечләре Қазанға келділәр. Демәк, қазанлыларға да Кореяны білергә туры киле. Бу эшләрнең тагын бер әкәмәте бар. Қазанны 3-нче башкала дип атап та, ул ямсыз, пышрак, модан калыклы бер җәһәннәм булса, бер дә кызык булмас иде. Монда инде бөтен татар халкының мәркәзе дигән дәрәҗә искә төшә. Аклы мы Қазан шушы зур исемне, һәр хәлдә акларга тиеш. Конституциядә дә, Мәскәү белән төзелгән шартнамәдә дә татарларга ярдәм итү турында язылган. Дүшәмбе көнне Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге делегация махсус эшкүш белән Ырымбур өлкәсендәге татар мәдәнияте көннәренә барып кайтты. Анда татар йортыда ачылды. Ырымбур татарларның атаклы вәкилләрендә искә алдылар. Элекке заманнар булса, татар милләте исеме белән өлкә губернаторлары каршында утырып, аяк тирәп сөйләшүне күз алдына да китермәс идек. Ә хәзер бу гадәти хәл. Төрки халыкларының мәдәни оешмасы Төрксойның җитәкчесе Дүсән Кайсыйновның Нәүрез театр фестивалендә катнашуы да күңелле табигый вакыйга. Ләкин эшнең белән генә бетми. Шимбәгә каршы төндә Татарстанның рәсми вәкилчелеге туп-туры Истанбулга очып, Төркиянең эшлекле башкаласында татар йортын ачуда катнашачак. Быел кризис вакыты булса да, Русияда һәм чит илләрдә үтә торган Сабан туйларына Татарстанның сәнгатькәрләре, район шәһәр администрациялары бәйрәм итәргә дә ярдәм күрсәтергә дә барачак. Димәк, бөтен Татарстан татар дөньясының мәркәзе дигән вазифаны үз өстенә ала. Мәркәз булу ул мәшәкатьле авыр эш. Кунакларны да кабул итәсең, үзең дә барып чыгасың, дипломатлыкта кирәк. Чит ил вәкилләрен каршылап, үз кардәшләреңне онытырга да ярамый. Әйтик, дисәләрсә, адрестагы Сабантуйларның исемлегендә күрше Башкортстанның шәһәр районнары бөтенләй юк. Димәк, Уфага да илсе җибәрергә вакыт җиткән. Күршелек хакына булса да, бер-береңне ешрак күрү, кашандыр төзелеп, әле онытылган шартнамаларны яңарту өчен булса да. Хакимияткә дә, җәмәгатьчелеккә дә менә шушы мәшәкатьле авыр җаваплы эшне баш кала булу вазифасын үтәү өчен бик каты тырышырга туры килә. Гади кешеләргә дә, тамашачыларга да, бигрәк яшьләргә, мәркәздә яшәүче, үзен югары мәдәниятле, милли үзаңлы итеп таныту өчен эшлисе дә эшлисе әле. Җомга артыннан җомга килә, аларның һәркайсы яңа бүләкләр һәм яңа имтиханнар китерә.
Римзил Вәли булды. Атнаның иң мөһим вакыйгаларын без шимбә 6 июнь тапшыруында да искә алырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернет татар һәм башкорт телләрендә сөйләшәме? Шимбә көнне Пәрәвез сәхифәсе кунакка чакыра. Кытайда туган, Казанда зур галим булган Миркасим Госманов бүгенге вазгыяткә төпле сүзен әйтте. Галим белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Татар радиоларында иң зур йолдыз баянчы композитор Илназ Гарипов. Кызган таба яшьләр тапшыруында аның белән якыннанрак танышырбыз. Буларны сез Азатлык дулкыннарында 6 июнь шимбә көнне тыңлый аласыз. Алга таба Азатлык дулкыннарында Британия хөкүмәтендә җанҗал, 4 министр урыннарыннан китте. Шимбә көнне Уфада татар милли оешмалары җыены үтәчәк. Борчыган мәсьәләләргә яңасы татар прогимназиясенең балалар бакчасы булып кына калу өстәлде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Британияның 2 ел элек премьер-министр вазифасына килгән һәм илне икътисади кризистан коткара алачак зур белгеч саналган җитәкчесе Гордон Браун хәзер үзе коткаруга мохтаҗ хәлдә калды. Рецессиянең тагын да тирәнәюе, парламент һәм хөкүмәт әгъзаларының акчаларны тиешсез рәвештә тотуына бәйле җанҗал сәбәпле Браунга хакимияттән китү куркынычы яны. Бу атнада 4 министрның вазифаларыннан китүе Браунга басымны тагын да арттырды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Тони Блэрдан премьер вазифасын үз кулына алганга кадәр 10 ел буе финанс министры булган Гордон Браун илдә икътисадны иң яхшы белүчеләрнең берсе санала иде. Хәзер исә аңа бер юлы 2 кризисга каршы көрәшергә туры килә. Берсе Британиядә дәвам иткән икътисади төшенкелек рецессия. Узган ел ахырына таба дөнья икътисади кризиска чумганда британнар ауыр чакта илне куткарырдай жетекчибиз бар деп сүйүнгөн иде. Әмма хөкүмәтнең икътисадны җанландыру, банкларга ярдәм итү өчен зур акчалар төгүенә карамастан, рецессиянең туктавы әлегә күренми. Хөкүмәт фаразларына караганда, быел Британия икътисадының кимүе 3.5% булачак. Киләсе елда 1.25%, 2011-дә 3.5% үсеш вәгъдә ителә. Хәзерге икътисади вазгыятьне исәпкә алганда, Браунның үз эшен ничек башкару өчен каты тәнкыйтьләнүе аңлашыла торган нәрсә. Өстәвенә, хөкүмәттә Браунның хәлен тагын да катлауландыручы башка кризис та килеп чыкты. Бу кризис парламент әгъзаларының хөкүмәт акчаларын үз мәнфәгатьләре өчен артык иркен тотуы белән бәйле. Акчалар парламент әгъзаларының хезмәт хакларыннан аерым үз вазифаларын башкаруга бәйле чыгымнарны, мәсәлән, эш сәфәре чыгымнарын каплау вакфыннан алынган. Бу җанҗал бер ай чамасы элек чыкты. Әмма шул вакыт эчендә парламент әгъзаларының бу эш чыгымнары акчаларын шәхси тормыш мәнфәгатьләре өчен кулланганлыгын күрсәтүче яңадан яңа мәгълүматлар өстәлә тора. Сәясәтчеләр дәүләт акчаларын өйләренә зур телевизорлар алу өчен дә, хусусый бассейннарын төзәтү өчен дә, хәтта порнография сатып алу өчен дә тоткан. Хакимияттәге либаристлар фиркасы да, оппозициядәге консервативлар да шул рәвешле канун бузган. Тик үзенең төп чыгымнарын да зур кыенлык белән генә түли алучы халыкның бар нәфрәте илнең иң югары сәяси җитәкчесенә, Браунга юнәлде. Браун хәзер тәртип урнаштырырга вәгъдә итә. Әмма күп катлы кризис чорында аның башкарасы эшләре артканнан арта бара. Чәршәмбе көнне ул үзенең башкарасы эшләре турында
We've got to clean up the electoral system and we're doing that.
Сайлау системасын чистартасы бар. Без аны эшлибез. Чыгымнар системасын чистартабыз. Икенче эшебез икътисадны чистарту һәм рецессиядән чыгару диде. Тик соңгы 3 көндә генә дә хөкүмәттән инде 4 министр китте. Һәм Браунга халык ышанычын торгызу тагын да кыенлаша бара. Киткән министрларның икесе тиешсез чыгымнар җанҗалы белән бәйле. Җомга көнне саклану министры Джон Хаттен эшеннән китте. Атна кич вазифасыннан чигенгән хезмәт һәм пенсия министры Джеймс Пернелл яман эштә тотылмаса да, либаристлар фиркасы хакына китүен белдерде һәм Браунны да шул максат белән вазифасыннан чигенергә чакырды. Пернеллның бу белдерүенә кадәр үк парламенттагы депутатларның 5-тән беренең 75 либаристның Браунны вазифасыннан китәргә чакырып, хат имзаларга әзер булуы хәбәр ителгән иде инде. Консервативлар җитәкчесе Дэвид Кэмерон бу мөмкинлектән файдаланып калырга ашыкты. Шәршәмбе көнне ул Браун турында булай диде.
He told us he had the right team to take the country forward.
Браун безгә икътисадны коткару өчен нәкъ кирәкле командасы булуын әйткән иде. Хәзер бу төркем аннан качып китә. Хөкүмәт күз алдыбызда эшлә башлады. Нигә ул парламентны таратуны һәм яңа парламент сайлаулары үткәрүне сорап мөрәҗәгать итмиде дә Кэмерон. Атна кич исә Браун Британиянең киң күләм мәгълүмат чараларына вазифасыннан китмәячәген белдерде. Хәзер күп нәрсә аның премьер-министр буларак җәмәгатьчелектә үзенә күпме яклау таба алуына бәйле булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Уфадагы татар прогимназиясе балалар бакчасы итеп кенә калдырыла. Бу хактагы хәбәр ата-аналар һәм укытучыларны борчуга салды. Укучылар башка бер мәктәпкә күчерелә. Безнең хәбәрчебез бу хәлне ачыклап, тапкан мәгълүматны бүген сезнең игътибарга да җиткерә. Тагын бер татар уку йортының ябылу хәлендә калуы Башкортстан татар оешмаларының шимбә көнне үтәчәк зур җыенында да каралар дип фаразлана. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның Московский комсомолец гәзитенә биргән әңгәмәсе республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгенә менде. Бу сөйләшүдә Башкортстан президенты нигездә сәясәткә кагылышлы сорауларга җаваплар бирә һәм федераль үзәкнең гамәлләренә ризасызлыгын җиткерә. Аның фикеренчә, Хәзер Русия хакимиятләре төбәкләргә аеруча зур басым ясый һәм үзәкләштерү күренешләре Советлар Берлеге заманнарыннан да яманрак. Русиядә бер генә фирканың, бердәм Русия фиркасының генә өстенлеге итү белән дә канагат түгел Мортаза Рахимов. Русиядә иң кимендә ике фирка күпчелекне тәшкил итәргә тиеш. Мисал өчен, Америка белән Англиядә кебек дип белдерә Мортаза Рахимов. Шулай итеп, Башкортстан президенты үзе агъза булып торган бердәм Русия фиркасына да тибеп ала. Үзенең тиздән вазифасыннан алыну ихтималлыгына кагылып, Мортаза Рахимов бу хәл булмаячак, мин үземнең мөддәт беткәнче 2011 елның ноябренә кадәр вазифаларымда калам дип кистерә. Әңгәмәдә башка кызыклы җаваплар да бар. Айруша президентның улы Урал Рахимовка кагылышлары, Московский комсомолец хәбәрчесенең сезнең улыгызны мафия ише дип әйтәләр дигәненә Мортаза Рахимов Урал мафия ише түгел, ә менеджер дип җавап бирә. Аннан Урал Рахимовның байлыгы да юк икән. Урал минем хатынның әнисе калдырган 27 квадрат метрлы бәләкәй фатирга гына хуҗа дип җаваплый президент. Ә бит финанс журналларында Урал Рахимовның доллар миллиардеры булуы хакында әллә ничә еллар инде мәгълүматлар бирелеп килә. Сүздә юк, Мортаза Рахимовның федераль үзәккә карата әйтелгән кайбер фикерләре чынлап та дөреслеккә туры килә. Ләкин нишләп әле нәкъ менә хәзер Башкортстан президенты Русия хакимиятләре сәясәтенә карата үзенең кискен ризасызлыгын белдерергә җөрьәт иткән. Моның сәбәбе бик гади дип белдерә Башкортстан берләшкән оппозициясе вәкилләре. Башкортстан президентын вакытыннан алда вазифасыннан алалар икән дигән сүзләр куйырган саен, Рахимов әфәнде Мәскәү тарафларына тиш кайра балады оппозиция башлыгы Рамил Бегнов.
Һәр вакытта да Мәскәү ягыннан басым башлангачтан Рахимов иптәш ул то төрле заявлениеләр ясый башлый, то төрле чаралар үткәрә, башкорт якларыннан кешеләр китереп, митинглар үткәреп, мөрәҗәгатьләр кабул итеп, критика итеп, федераль үзәкне ул һәр вакытта да шулай эшләде. Бу әңгәмәнең мәгънәсе дә, аның эчтәлеге дә шул ук өстән давление килгәч баргачтан, ул давление ул бүген көндә бер максат белән эшләнә. Иптәш Рахимов, син кушарың инде, давай пора исчезнать русча әйткәндә дип әйтүләрен генә күрсәтә. Шул кремле бу мәгънәнең мәгънәсе һәм аның бурычы дигән сыман бер генә тагы да бер йозрык күрсәтергә Мәскәүгә, Абидуллан әйтергә, менә хәзер 11-ндә үтәчәк бит инде ассамблея икенче утырышы. Шул утырышта да шундый ук мөрәҗәгатьләр кабул ителәчәк. Ни бер әпәттеки калырга бер айгамы, биш айгамы, бер елгамы, срок үткәнчеме, әпәттеки калырга урында, власта калырга. Шул гына.
Башкортстанның берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов фикерләрен ишеттегез. Кайбер аналитиклар фикеренчә, Мортаза Рахимовның Московский комсомолец газетындагы әңгәмәсе Башкортстан җитәкчелегенең тәкъдиме белән эшләнгән булуы бар. Шәт шулай икән, бу әңгәмә шушы көннәрдә Башкортстанның барлык рәсми газетларында да күчереп бастырылачак дип уйларга кирәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы тагын бер татар гимназиясе тирәсендә агызыгы килеп туды. Бу юлы Уфадагы Әлифба исемле татар прогимназиясе басымга дучар ителә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, бу прогимназияның ябылу ихтималлыгы бар иде. Бу ихтималлык хәзер инде шимбарлыкка әверелгән. Шушы хакта Азатлык хәбәрчесе прогимназияның бүгенге директоры Зилә Фазылҗанова белән сөйләшүдә төгәлрәк мәгълүмат алырга теләде. Әмма Зилә ханым әлеге четерекле мәсьәлә хакында ачылып китеп сөйләргә теләмәде. Микрофонга сөйләмичә генә кайбер сораң гына мәгълүматлар бирде ул. Зилә ханым сүзләренчә, татар прогимназиясе ябылмый, ә балалар бакчасы итеп үзгәртеп кенә корыла. Ләкин балалар бакчасы булгач, бу инде тулысынча үз статусын үзгәртә дигән сүз була. Балалар бакчасы булса да, анда барыбер татар балалары йөриячәк дип белдерә Зилә Фазылҗанова. Ә ни өчен соң прогимназия ябыла дигән сорауга директор ханым татар балаларын туплый алмыйбыз дип әйтергә ашыкты. Элекке елларда беренче сыйныфка икешәр төркем, ягъни икешәр класс бала җыя алганны нишләп хәзер туплап булмый икән? Бу сорауга прогимназия директоры җавапсыз калды. Бик сәер бер серне дә ачып салды әңгәмәдәш. Хәзерге кризис чорында балалар бакчасы тоту файдалырак. Чөнки балалар бакчасына ата-аналар акча түли, ә прогимназиядә балалар бушка укый ди директор ханым. Менә сиңа мә. Хәзер татар гимназиясе укучыларының һәм укытучыларының язмышы ничек хәл ителерсең? Бу сорауга директор ханым балаларны да, мөгаллимнәрне дә Сипайлы бистәсендәге 84-нче санлы татар гимназиясе үзенә сыендырырга әзер дип җавапланды. Директор белән сөйләшүдән соң без башка фикерләрен дә белешү өчен кайбер укытучыларга да мөрәҗәгать иттек. Билгеле инде укытучыларның кәефе шәптән түгел, һәм алар әлегә үзләренең исемләрен атамауын үтенеп кенә кайбер ачыклыкларны киртте. Иң гаҗәбе шул иде, алар сөйләгәннәр директор ханым биргән мәгълүматлардан шактый аерыла. Укытучылар әйтүенчә, татар прогимназиясен ябу өчен күрсәтмә өстән бирелгән. Башкортстанда милләт-ара татулык хөкем сөрүе турында сөйләгәндә һәм республика халыклары ассамблеясының икенче корылтайы узган елны Уфадагы бердәнбер татар прогимназиясен ябып кую акылга сыймый дип ашынып сөйләү укытучылар. Киләсе атнада ачлык игълан итү ихтималлыгын да әйтә прогимназия мөгаллимнәре. Башкортстан татар милли оешмалары бу шимбәдә Уфада зур җыен оештыра. Аның көн тәртибенә әлегә 3 төп мәсьәлә кертелгән. Аның беренчесе Уфа татар милли мәдәни мөхтәриятының 5 еллык эшчәнлегенә йомгак ясау. Икенчесе Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятын төзү конференциясе. Һәм көн тәртибендәге 3-нче мәсьәлә итеп Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын билгеләү. Шунда ук татар иҗтимагый үзәгенең яңа низамнамәсен тикшерү һәм яңа идарәсен сайлау да каралган. 6 июньдә үтәчәк җыенга республикадан делегатлар сайланган. Җәмгысе бар республика буенча бу шимбәдә үтәчәк чарага 117 кеше вәкил булып килергә тиеш. Әлеге җыенны оештыру комитеты җитәкчесе профессор Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, татар оешмалары җыенына бина алу мәсьәләсендә тагын проблемалар килеп туган. Хакимиятләр башта моңа ризалык биргән, әмма хәзер кайсы гына мәдәният сараена мөрәҗәгать итсәләр дә, төрле сәбәпләр табып, һәм хакимиятләргә баш изеп, бина бирмәүне хуп күрәләр икән. Шушы шартларда киңәшмәдә катнашучылар республика татар милли мәдәни мөхтәриятын төзү җыенын татар җәмәгать эшлеклесе һәм эшкуар Рамил Бигнов тарафыннан татар гимназиясе өчен дип тапшырылган һәм соңрак хакимиятләр тарафыннан җимертелгән бина янәшәсендә ачык һавада үткәрергә килеште. Республиканың татарлар яшәгән һәр төбәгеннән вәкилләр килә. Шимбә көнне үтәчәк чараларда алдан каралган барлык мәсьәләләрен дә тикшерергә өметләнәбез, ди Мәҗит Хуҗин.
Хәзерге көндә безнең списокта 117 делегаттан подтверждение алдык 114 делегатыбыздан. Шуңа күрә иртәгә безнең татар халкы өчен иң зур бурычларның үтәлү өстендә эшләйбез. Чөнки без 27 ноябрь 2004 елдан башлап 5 ел буена шушы юридик теркәлүне теркәлү буенча тырышып йөрдек. 12 тапкыр судларда, заседаниеларда каралды. Һәр бер судья башын борып безнең ак йорт ягына күрсәттеләр.
Уфадан Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятын төзү җыенын оештыру комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин булды. Фәнис Ватхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
5 июнь тирә-як мөхитне саклау көне уңайыннан берничә минут вакытыбызны экология проблемалары турында сөйләшүгә бирик, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауның зур өлешенә чиста су шәһәр уртасындагы 18-нче гасырда ук төзелгән буадан алына. Аны чистарту эше исә әле менә күптән түгел генә башланган. Ижау халкының суны кайдан һәм нинди сыйфатта алуы турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Экологияны пычратучы матдәләр күләме ел саен арта бара. Бу бигрәк тә кеше эшчәнлеге нәтиҗәсендә үсә. Айрыча су саклагычлар, елга-күлләрнең чисталыгын кайгырту бүгенге көннең иң мөһим проблемасы. чиста су белән Ижауда яшәүчеләрне тәэмин итү. Бу хәл ничек шишелеш таба? Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең уртасында урнашкан Буа қаланың иң матур урыннарының берседер мәгаен. Ул үзенең матурлыгы белән генә сөендерми. Шул ук вакытта қаланың яшәү чыганагы да булып тора. Шәһәрнең Ленин районында яшәүчеләрнең йортларына, фатирларына, берничә зур предприятиеларга су шушы Буадан килә. Буа 1760 елда Кырыш кыю заводын су белән тәэмин итү өчен төзелә. 200 елдан артык су саклагычының төбе бер тапкырда чистартылмый. Бу очратында суның микрофлорасын үзгәртүгә китерә. Торбалардагы суның сыйфаты үзгәрүен ижаулылар 3-4 ел элек сизә башлады. Бу һәм башка сәбәпләр Ижау шәһәре буасының төбен чистарту, су саклагычны тирәнәйтү, буа ярларын төзекләндерү буенча эшләр башлауга этәргеш бирде. Кама су бассейны идарәсе җитәкчесенең ярдәмчесе, Удмуртияның су ресурслары бүлеге җитәкчесе Әнисә Измайлова санап үткән эшләрне гамәлгә ашыру 4 этапка бүленгән дип аңлатты. Беренче этапта каралган эшләр нигезендә Ижау буасының 85 гектар җире чистартылган.
Бу эш бик кыйбат эш. 234 миллион акча китте бу эшкә беренче этапына.
Ижау буасының мәйданы 2640 гектар тәшкил итә. Тагын 200 гектар су төбен чистарту һәм башка эшләрне башка Кару буенча бүген документлар әзерләнә. Аларны август аенда Мәскәүдә якларга тиешләр. Инде суның сыйфатына килгәндә, бүген буаның төбен ләмнән, башка әйберләрдән арындыру белән беррәттән су белән тәэмин итү оешмаларына да аның сыйфатын кайгырту тапшырылган. Анда да алдынгы технологияларны кулланып эш итәләр, дип ассызаклады Әнисә ханым Измайлова.
Ижас буасыннан 50 миллион кубометр су алай елына. Көн саен Ижас водоканалында анализлар алынып торыла. Төбен чистарту
Бу аярларын төзекләндерү буенча да күп эш башкарылган. Моның өчен федераль үзәктән дә, республика бюджетыннан да акча тотылган. Хәзер Ижмаш заводы буендагы ярлар тулысынча ясалып беткән. Бетон һәм тимердән ясалган матур рәшәткәләр шулай ук күзне сөендерә.
Бу шулай ук федераль программа буенча эшләнәме?
Бу эш тоже федераль программа буенча Удмуртияның Россия белән кушылганына 4 еллыгына бирелгән акча шул ук 2 эшкә Буаның төбен чистарту эше и менә шушы берег укрепительная работа.
Әнисә ханым белән әңгәмәбездә ижаулыларны гаҗәпләндергән проект турында да сораштым. Берничә ел элек су саклагычының уртасында утырау төзелергә, анда Калашников автомат рәвешендә кунакханә һәм ял итү, күңел ачу комплексы булачак дигән фаразлар яңгыраган иде. Әнисә Измайлова бу мәсьәләгә дә ачыклык кертте.
Республиканың президенты Александр Александрович Волков проектка каршы төште и аңа бирелгән акчаны 200 миллион тоже акча бирелгән и аларны менә шушы эшне дәвам итеп Ижевск буасының сул ягы эшләнеп бетте ергә була уже.
Әйе, беренче этапта утрау төзелешенә планлаштырылган акчага су саклагычның ярларын төзекләндерүгә тотылган. Ерактан мотор, төзек, бетон һәм заводлы итеп ясалган тимер рәшәткәләрдән эшләнгән кыйма дип әйттек инде. Тик якынрак килү белән халыкның ни кадәр тәрбиясез булуы да күзгә ташланды. Панель стеналарда төрле язмалар, сүрәтләр, рәшәткәләр арасында кыстырып куелган шүп, болар әлбәттә матур күренеш түгел.
5 ел мин эшлим менә бу урынымда. Шушы елларны шутласак, 750 миллионнап акча уже тыгылган на шушы ижес буасына. Тәртипсезлек, белмим нинди сүзләр белән ул кешедән сорарга, саклап калырга шушы эшләнгән эшләрне бу эчә торган кыебызга тикру дип бергәргә була.
Рәшәткәләр буена сибелгән тәмәке төпчекләре, су өстенә калкып чыккан шүпләр дә, болар бит барысы да кешеләрдән калган. Кыш буена буз өстендә балык тотучылар ташлап киткән пластик шешәләр, вакытыяк шүпләр бу экологларның баш авыруына әйләнгән. Әлбәттә, күпме генә акча тотып, чистарту, төзекләндерү эшләрен башкарма, әгәр кешеләрнең моңа карашы ваемсыз икән, су да сыйфатлы булмас, эшләр дә алга китмәс, дип ачынып сөйләде Әнисә Измайлова. Удмуртияның атказанган экологы Әнисә ханым Измайлова тагын бер кызыклы мәгълүмат җиткерде.
Россия газетасында апрель аенда статья бар иде. Башкирияның су хуҗалыгы җитәкчесе язган статьяда Башкирияда кулланылган сулар бары тик 30% кына чистартылып елгаларга төшерелә. Ә безнең республикада бары тик 13% чистартылмыйча кала. Тотылган суларын барсында чистартырга уйлыйлар. Кескис завод, Ува поселогында, поселок Бализино.
Тирә-як мохитне саклауда оешмалар гына түгел, без һәрберебез катнашырга тиеш. Шул очракта гына без чиста су эчәрбез, саф һава суларыбыз сәламәт булырбыз. Табигатьне дә киләсе буыннар өчен саклап кала алырбыз.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина булдым.
Азатлык радиосы.
Yüz farının
кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне битереп алсай да, дип итеп уйлаган кичне битерде.
Мәдәният телевизор аша гыда битенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мен кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 129-нчы хадискә туктап китәбез. Башта хадисның гарапчасы. Хуҗибатин нару бишәһәбати ва хуҗибатил дәннәту билмәкәри. Тәрҗемәсе. Таму шәһвәт ва нәфис муратлары тиләкләр белән капланды. Дәннәт күңелгә авыр булган нәрсәләр белән пәрдәләнде. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Бу хадисның мәгънәсе кешеләр нәфис тиләкләре ва шәһвәтләре артыннан йөреп, тамугыга төшәрләр ва нәфискә хилаф гамәлләр кылуга авырсынып, дәннәттән мәхрум булырлар димәктер. Нәфис тиләге дигән сүзне ашау ичү, уен киркегә генә хасларга ярамый. Аның даирәсе бик киң булырга, адам баласы үзе һич фикерләмәгән хәлдә шуңа алданып, фәлакәткә, ягъни бала һәм бәхетсезлеккә очрарга мөмкин. Горурның, тәкәббирлекнең сәбәбе никадәр күп булса, дөньяда мәгрурлар, тәкәббирләр дә шул дәрәҗәдә күптер. Галимнар бар, акыл вә ислам законнарына бәйләнешле гыйлемнәрне камил беләләр. Нинди генә мөшкил бер мәсьәлә чыкты исә, хатыр вә хыялларга килми торган рәвештә тикшерүләр ясап, мөшкиллекне җибәрәләр, тиеннәрне чишәләр. Габитләр, ягъни гыйбадат кылучылар бар. Болардан кайберләре бүтән гомерләрен гыйбадат белән вә кайберләре дә Коръән уку белән уздыралар. Тәравих намазларында Коръән хатим итәләр, ягъни Коръәнне баштан азакка укып чыгалар. Шейхлар бар. Бүтін вақытлары мәчетлерді намазлық үстлерінді үті. Вә бүтін сүздері мұрақабә вә мұхасәбә, яғни уйға чуму вә үз нәфсін хисапқа тарту, фикір вә зикір, намаз вә ғибәдәт, нәфіл вә мәндуб, яғни игілікті ішлер ішләу, тәвбә вә инәбәт, яғни гүнахлардан ғафу үтіну вә Аллаға ұшану кебек изгіліклерден ғибәрәт бола. Байлар бар. Мәчетләр вә мәктәпләр салдыралар. Садакаларны унга да, сулга да тараталар вә төрле хәерле эшләр юлына ярдәм кулларын сузалар. Булардан башкалар да бар, бәлки күп. Һич шөбһә юк, ушбу төрле күп халыклар арасында Алла Тагаланың ризалыгы белән кадерләнүчеләр, сагадат вә бәхеткә ирешүчеләр, дөнья вә ахиретта фәлах Ягъни бахет ва тынычлык табучылар күп булар. Шуның белән бәрабәр шушы эшләрнең тик нәфис теләге өчен кылынулары да мөмкин.
ishlarning tishqi ko'rinishlarini qarab hukm etarga yaramay, balki hukm niyatlar va haqiqiy maqsadlarga qarab bo'la. Muni ta Alloh taolo o'zigina biladir. O'zining g'amal va g'ibadatlarining xayr yo'llarini mol sarf etularining nafs tilagi uchun bo'lib bo'lmavin bilasa kelgan kishi o'zin hisobga tortirga va g'alamatlarga qarorga kerak. O'z halin tekshirarga vaqt topmov xayrsizlikka g'alamatdir. Ne qadar ko'p g'ibadat va ko'p xayrli ish qilsang da, o'zingni Alloh taolo qarshisida maqbul, ya'ni qabul etilgan, suyilgan banda deb hisob etma. Balki homon xavf bilan rija, ya'ni Allohning rizoligini utinu orasinda bul. O'zingdan boshqalarning din va mazhablarina hujum etma. Umumiy bir balo kelganda, shul xalni o'zingdan boshqalarning gunoh shumliklarina yuklama. Alloh bilan o'z orangni tuzatarga tirishda, kishilarning izo qiluvlarina va seni jafolovlarina burchilma. Ularni Allohga topshir. O'zing uchun suymi turgan narsani kishiga da suyma. Nafsingdan imin bo'lma. Innan nafsa li ammarati bisu'i. Ya'ni nafs kishini yovuzlikka topa tortib turar. Dunyoda shushi ishlardan ortiq ishonlik izlama, topilmas. Hadis-i sharifning g'ibarati ne qadar qisqa va oz bo'lsa, ma'nosi shul qadar ko'p. Shahvatga yaru zararin anglatuvda bik ochiq va foydalidir. Shuning uchun g'ayrim ahllari bu hadisni javamigul kalimdan, ya'ni Muhammad payg'ambar aytgan muhim so'zlar jilmasindan sanaylar. Riza Faxriddin hazrat payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tomu shahvat va nafs tilaklari bilan qoplandi. Jannat ko'ngilga og'ir bo'lgan narsalar bilan pardalandi degan hadisini ana shunday anglatma bergan.
Siz Riza Faxriddinning Jawami'ul Qalim sharhi ismli kitobidan uzuklar tingladingiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazirladi. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qorag'iz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.